Bos días, chámome Alba Queija, curso primeiro de bacharelato na modalidade de tecnoloxía. Teño 16 anos, hoxe é día 31 de maio e vou vos comentar un pouco o meu paso por bacharelato. En cuarto da ESO as miñas notas eran bastante gratificantes, non suspendí ningunha das avaliacións e agora mesmo non deixei ningunha asignatura en ningunha das avaliacións e na terceira avaliación teño case seguro que tampouco me vai quedar ninguna. Agora tan só me centro en subir nota, non en aprobar. Penso que así é máis doado ter boa nota. Non tens que preocuparte de ningún suspenso. Sobre o cambio de cuarto a bacharelato, hai moitos mitos. Pero a realidade é que o cambio é máis a nivel psicolóxico que a nivel de estudos. O que ocorre é que ao ter unha maior liberdade, vamos, en comparación ca eso, a xente acostuma a desmadrarse, ata chegar ao punto de que pasan máis horas no bar que en clase. Cambias de clase, separaste dos teus compañeiros, coñeces outros novos horarios, novos profes, pero solamente con dúas semanas acabaste adaptando. En canto a estudos, con un pouco máis de esforzo telo todo feito. O difícil en realidad é comprender contidos, pero con esforzo todo é posible. A este nivel, a responsabilidade é moito maior que a niveis inferiores. Mentres que antes só te adicabas a probar e pasar o tempo por contentar os teus profesores e os teus pais, agora eres ti porque tens que estudar. O teu traballo actual e as túas notas son as que marcarán o teu futuro. Vou vos decir varios consellos en xeral para que non patinedes demasiado no bacharelato. En primeiro lugar, non te engañes. Como adolescente que eres, latarás a clase, divertirás, te pasarás do tema, pero non te excedas demasiado. Cando de deixar dúas pases a deixar cinco ou seis, xa non haberá remedio. Eu considero que mates ou física son asignaturas moi importantes, moito máis que filosofía ou educación física, pero a realidad é que a este nivel non hai distinción, todas fan medias, así que non te centres nunhas poucas. Eu tamén son das que deixan todo o último día, das que nunca teñen presa por estudar. Se te dixera que tens que estudar 4 horas ao día, non me ia facer caso, algo totalmente comprensible, para que mentir. En primeiro, coa noite anterior pode que chegue, pero non pensarás o mesmo cando chegues aos exames finais. Outro punto bastante importante, eu considero que é o autocontrol. O autocontrol é unha barreira que terás que atravesar todos os días. Sempre haberá alguén que che diga que coñazo, latas a segunda, ou imos tomar algo, espero te nos morga. Eu paso, xa irei mañá. O problema é que ir a clase non é a opción máis apetecible, pero cal é a máis rentable? En xeral, o cambio de cuarto a primeiro de bacharelato non é un gran cambio. Todo se basa en saber o que queres conseguir máis adiante.